Voice of America.
ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዝሰርዓሉ ግጭታት ዝተመዛበሉ ኢትዮጵያውያን ኣብዚዩ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኻ ትካል ተራድኦ USAID ዳይረክተር ለስሊ ሪድ ገሊፀን። ዝተመዛበሉ ሰባት ኣብዚ ናይ ዝናብ እዋን ብዘይ ዝኾነ ይኹን መፅለሊ ኣብ ማይዳ ፈሲሶም ኣለው እውን ኢለን። ብሰንኪ ግጭት ንዝተመዛበሉን ብናይ ተፈጥሮ ሓደጋ ንዝተጎድኡን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ 170 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ተገብረውን እዚ ኣሰቃቂ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታ ምዃኑ እተን ዳይሬክተር ሓቢረን።
You know, the UN OCHA has likened what's happened in the Gedeo Guji
ኣብራት ሃገራት ገጽበታ ውሃ ሓደ ሰብኣዊ ሓገዛት ነዚ ኣብ ኣዋሰንቲ ከባቢታት ጌዲኦን ጉጅን ዝተፈጥረ ጎንፅታት ብሰንኪዚ ዝተመዛበሉን ብዝምልከት ምስ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣመቻችልዎ ኣሎ። ብሰንኪዚ ኣስታት 1 ሚሊዮን ሰባት ንዕለታዊ ረድኤት ተቃሊዖም ኣለው። መብዛሕትኦም ካብቲ ከባቢ ዝተኸደንዋ ወፃ ወላ ሓደ ሒዞም ኣይወፁን። ምግቢ፣ መፅለሊ፣ ማይ፣ መፀራረይን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ድሌቶም ዘማልእ የብሎምን። ነዚ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ኢና ሓገዝና ንህብ ዘለና።
መንግስቲ ናብ መረበቶም ናይ ምምላስን ንዝሓዞ መደብ እውን ከም ዝድግፋ ገሊፀን ኣለዋ። ዩናይትድ ስቴትስ ብድርቂ ንዝተጎዱ ኢትዮጵያውያን ኣብ ዝሓለፉ 4 ዓመታት 1.6 ቢልዮን ዶላር ከም ዝሓገዘት እውን ሓቢረን።
You know, your prime minister is in the United States right now meeting with the
ቀዳማይ ሚኒስትር ኩም ምስ ኢትዮጵያውያን አሜሪካውያን ኣብ አሜሪካ ክራኸብዮም ኢትዮጵያን ዩናይትድ ስቴትስን ነዊሕ ዝፀንሐ ርክብ ኣለዎን። ንሕና ንልዕሊ 50 ዓመታት ኣብ ዘለና ከም እንቕፅል እውን ርግፀኛታት ኢና። ኢትዮጵያ ንኣሜሪካውያን ኣዝያ ኣገዳሲት እያ። ብርግፅ ኣብ ጎንኩም ኮይና ክንቅፅል ኢና።
ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ይፍጠሩ ብዘለዉ ግጭታት ንዝተመዛበሉ ንምሕጋዝ ዝተፈላለዩ ዓለምለኸ ትካላትን መንግስታትን ህፁፅ ረድኤት የቕርባ ኣለዋ ይብል ሰብጻብ መለስካቸው ኣምሃ።